Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх. Цей тиждень знову повертається в ефір. Я Тетяна Трощинська, і ви можете нас слухати по радіо, так само дивитися нас на Ютуб, але ми дещо змінили формат. Ми говоримо з гостями, ми говоримо з аналітиками і експертами. Першим нашим гостем оновленого формату цього тижня є Віталій Портніков, журналіст, публіцист, ведучий. Вітаю вас, Віталію.
Вітаю.
Звісно, що я відібрала якісь теми, які мені здаються важливими, та, можливо, не лише мені, а й вам, і, зрештою, з того, як, наприклад, там ними зацікавлювались наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки, так само ми можемо робити якісь висновки, але без сумніву тут у нас, так би мовити, повна свобода, тому я думаю, що якісь акценти ви розставлятимете поза мною та поза моїми акцентами. Але я би, напевно, почала з очевидного, все-таки з удару безпілотника по прапору на Кремлі, по Кремлю, скажімо так, та, хоча ми розуміємо, наскільки це метафора. Зрозуміло, що Україна це заперечила, з'явилися версії з ФСБ і провокаціями. От, власне, з цього я би й почала. Чи є сенс говорити про якусь внутрішню російську провокацію? І чи щось змінює насправді ця історія, Віталію?
Ну, звичайно, ми не знаємо, що насправді там відбулося. Ми бачимо величезну кількість версій, причому ці версії можна прочитати на шпальтах провідних західних медіа. І те, що це українцям вдалося долетіти до Кремля безпілотникам, і те, що це внутрішня російська провокація. Що це насправді ми не знаємо, не впевнений, що дізнаємося найближчим часом. За великим рахунком, і той варіант є ганьбою для Росії. Якщо дійсно українському безпілотнику вдалося долетіти до Кремля і вдарити прямо по Сенатській башті, а це ювелірна робота, це треба розуміти, що це не просто падіння безпілотника де-інде, хоча б навіть на території Червоної площі, хоча б навіть на території Кремля. Це приблизно як в технічному плані, як потрапити в монету з гвинтівки в тирі. Не кожен може, як ви знаєте, правда?
Так.
Навіть люди, які є вправними завсідниками таких місць. Так що це буде означати, що безпілотники подолали не просто протиповітряну оборону російської столиці, а що вони подолали і системи радіолокаційного захисту, які в Москві завжди працювали. І якщо ви будете їхати поруч із Кремлем і включите навігацію будь-яку, то ви ніякого Кремля на навігації не побачите, побачите один з підмоскованих аеропортів. І виникає тоді питання, а чим керувався тоді безпілотник, що він так чітко зміг потрапити прямо в Сенатський палац, прямо в купол. Так що, якщо це дійсно вдало така операція, яка була задумана і здійснена українськими збройними силами, це величезна ганьба, яку можна порівняти, ну, хіба що з прильотом літачка Матіаса Руста в останні роки існування Радянського Союзу. І, до речі, ось цей приліт на Червону площу, він вже був ознакою деградації, несучасності системи. Михайло Горбачов реагував блискавично. Він звільнив міністра оборони Радянського Союзу, маршала Радянського Союзу Сергія Соколова, інших високопоставлених радянських воєначальників, людей, які відповідали за протиповітряну оборону Москви. В Росії нічого подібного не відбувається. Що знову-таки дозволяє думати, що ми не стільки говоримо про український слід, скільки про російський. Але якщо це російський слід, це теж ганьба. Це, за великим рахунком, означає, що російське політичне керівництво нічого не навчилося за 23 роки. Правління Володимира Путіна починалося з підривів будинків в Москві та інших містах Російської Федерації. Це робилося заради національної консолідації, щоб продемонструвати росіянам, що війна на Кавказі загрожує кожному, не тільки людям, які живуть на самому Кавказі, не тільки людям, які живуть у безпосередній близькості до Гордонів Чеченської Республіки, але і навіть мешканцям російської столиці. І треба сказати, що це ефективно спрацювало на користь нового російського президента, на користь російського керівництва, дозволило застосувати у війні на Кавказі найбільш огидні засоби, відновити повністю територіальну цілісність Російської Федерації, в принципі, закрити тему регіонального сепаратизму в Росії. Але от такою ціною, підривом житлових будинків з цивільним населенням. Якщо зараз Росія хоче використати удар по Кремлю для національної консолідації, це означає, що в Москві не впевнені у тому, що для оцієї виснажливої багаторічної війни, яку вже запланував Володимир Путін, буде достатньо підтримки і ресурсів. І намагаються пожвавити цю підтримку і ці ресурси ось таким чином. Нічого, крім огиди, такі методи не викликають, звичайно.
Ми з вами, до речі, неодноразово обговорювали те, що оці очікування, що велика кількість жертв, яку принесе війна, ну, у вас то, напевно, це не викликало якихось там підозр про те, що російський народ прозріє, чи що там ще з ним станеться. Але багато людей насправді очікували, що от як підуть труни, там ми говорили про це, то от вони прозріють і почнуть ставитися по-іншому. Оце наближення, так би мовити, війни на, умовно кажучи, в центр столиці Російської Федерації. Воно може стати якимось таким тригерним, бодай для частини суспільства російського?
Я думаю, що якраз навпаки. Я повторюю, коли війна приходить на територію Росії, це сприяє консолідації суспільства навколо влади. До речі, практично в кожній країні. Тому що ви розумієте, що у вас з владою одна безпека. Подивіться на емоції, спогади німців, які переживали останні роки війни, навіть місяці швидше, на території Рейху. Серед них було чимало людей, які вважали себе антифашистами, які ненавиділи Гітлера, але які були в жасі від того, що відбувається. Очевидно, що вони не дуже були зацікавлені в поразці власної держави, розумієте, так?
Угу.
А це була вже ситуація, коли війська союзників були вже на території Німеччини. А тут ми говоримо про загрозу без застосування чужих військ, про загрозу, яка може бути відвернута шляхом перемоги над ворожою державою. І коли ти бачиш, що ця держава погрожує не тільки твоєму президенту, але й тобі особисто, твоєму благополуччю, майбутньому твоїх дітей, які можуть бути мобілізовані до Збройних сил, загинути на фронті, то ти, звичайно, хочеш, щоб така держава була знищена якнайшвидше, щоб більше від неї не було ніякої небезпеки. І це, до речі, те, чого добивається Кремль. Я, в принципі, не погоджуюся із самим терміном прозріння. Тому що я не дуже розумію, що мається на увазі, коли ми говоримо, що росіяни мають прозріти. Що вони мають побачити в результаті прозріння. Ми просто не забуваємо, що росіяни не українці. В терміні прозріння мається на увазі, що росіяни – це якісь неправильні українці, зазомбовані російською пропагандою. Приблизно так, як з точки зору росіян, українці – це неправильні росіяни, зазомбовані українською пропагандою і нацистським заходом. Ви бачите, що це досить близьке співпадіння оцінок.
Угу.
А насправді росіяни просто не українці. Росіяни – це імперська нація. Вони виросли в суспільстві, це суспільство існує століттями, в якому сила держави пов'язана із територіальним розширенням, в якому не держава для людини, а людина для держави, в якому боротьба за приєднання нових територій, а тим більше тих територій, які вони вважають старими і своїми, може бути оплачена будь-якою ціною. І їм тут нема чого прозрівати. Вони існують в такому світі величезну кількість років. І тут є інша небезпека, про яку, мені здається, Тетяна, треба сказати. Що ми весь час пов'язуємо з прозрінням росіян ще результати нашого наступу. Ми теж якимсь чином вкладаємо це в один єдиний логічний ланцюжок, навіть не помічаючи цієї логічної помилки. От якщо уявимо собі українські збройні сили мають перемогти, звільнити нашу територію від ворога, звільнити Крим і Донбас, і Південь, то з нашої точки зору це означає, що росіяни мають повстати проти режиму Путіна. А можна запитати, а чому? Якщо вони повстають проти режиму Путіна, тому що він не може утримати загарбані території, Значить, вони хочуть, щоб ці території були утримані, правда?
Там логіка
А
така.
якщо вони мають прозріти і не хотіти, щоб ці території були утримані, то вони мають повстати проти режиму Путіна не після, а до того, як ми їх звільнили. Вони мають вимагати закінчення війни і відмови від території вже сьогодні. Так от я маю чітко сказати, що прозріння не відбудеться ні в тому, ні в іншому випадку. Росіяни, безумовно, схвалюють приєднання Криму і інших територій того, що ми називаємо Україною, а вони називають історичною Росією. Однак це політичне аморфне населення, яке вважає, що влада сама знає, якими територіями їй розпоряджатися. Врешті-решт, росіяни не воювали за Крим, розумієте? Не було якогось ополчення, яке добровільно пішло воювати за Крим. Хоча б як в часи воз'єднання Італії, Гарібальді збирав свою армію добровольців, щоб приєднати Сицилію до королівства Сардині. Нічого ж цього не було. Не було ніяких ентузіастів. Влада вирішила, що вона приєднає Крим. Росіяни зустріли це схвально. Що буде, якщо влада вирішить, що вона не буде тепер утримувати Крим? Ну, населення теж до цього поставиться індиферентно. Не ми, так би мовити, ухвалювали рішення про завоювання, не нам протестувати проти рішення про те, що він нам більше не потрібний. На даному етапі. Все повернеться з часом. Так що я якраз вважаю, що суспільні настрої в Росії мало залежать від результатів російсько-української війни. Може бути ще якийсь тригер від війни незалежний. Ми ж пам'ятаємо, як відбувалася лютнева революція 1917 року. Не привезли хліба до Петрограду, це стало останньою краплею. Але навіть тоді величезна кількість людей не протестувала проти війни самої. Боротьба за припинення війни – це вже була політика більшовиків, а не тих сил, які прийшли до влади в Росії в результаті февральської лютневої революції.
От ви згадали нас, так? Ну, частину точно, та, суспільства, яке, власне, пов'язує там з повстанням, яке ви згадали, але ж не тільки ми. Якщо пригадати всю історію з нагнітанням інформаційним, я маю на увазі, навколо наступу Збройних сил, цей тиждень позначився величезною кількістю заяв, наприклад, наших партнерів з очікуваннями, і держсекретар Ентоні Блінкен Сполучених Штатів, я процитую, успішний наступ може бути передумовою переговорів про сталий мир в Україні. Яким чином, от у мене питання, яким чином успішний наступ може стати основою переговорів про сталий мир та ще й з Росією?
Ну, я бачив іншу заяву вчора очільниці американської розвідки Аврил Хейнс, яка сказала, що за будь-яких результатів українського наступу президент Росії Володимир Путін не буде готовий до перемоги.
Ну, це реалістичніше.
Ну, я те не дуже розумію, з яких висновків виходить державний секретар і інші західні політики, коли вони якось пов'язують наступ з перемовами. Тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія не може одержати вирішальної перемоги на полі бою. Мені здається, що це зараз не потрібно пояснювати. У Росії недостатньо ресурсів для того, щоб вирішити ту задачу, заради якої вона розпочала цю війну. Приєднання території сучасної України до Російської Федерації. Але ми бачимо з цього, з чого виходить взагалі Володимир Путін. Він виходить з того, що йому допомагає час. От ми весь час сприймаємо ситуацію в рамках програного Путіним бліцкрігу. І я відразу скажу, що після програшу бліцкрігу дійсно була платформа для перемовин. Тому що той план, який був...
А в який момент, ви думаєте? От в який момент? Після звільнення Київщини? Так, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, десь...
Ні, ці перемовини були. Вони були і в Білорусі.
А, оці березневі, березневі, так?
Так, це і є перемовини після бліцкрігу.
Так, ми вже забули про них, так.
Але просто на цих перемовинах українська делегація зустрілася із тим, що Росія не збирається поступатися жодним зі своїх вимог, жодною зі своїх вимог.
А українська делегація в той момент, вам здається, вірила в можливість перемовин? Це от буквально за два тижні від початку широкомасштабного.
Звичайно, це логічно.
Угу.
Тому що якщо ваш опонент планує певну операцію, і він бачить, що ця операція зазнала фіаско, його війська загрузли на багатьох напрямках, то можна... Ну, принаймні, уявити собі, що цей опонент захоче вийти з цієї ситуації, навіть зберігаючи обличчя. Тому українські пропозиції там пропонували відкласти вирішення територіальних проблем там на роки. Ну, мова йшла про території, які були загарбані 2014 року. І тому була ілюзія, повторюю, це була абсолютна ілюзія, що можна буде відкотити ситуацію на 23 лютого 2022 року. Пам'ятаєте, що тоді і президент казав, що перемогою буде повернення ситуації
так.
на 23 лютого, на 24 лютого 2022 року. Ну, по суті, до ситуації з анексією Криму і до Мінських угод. Але повторю, коли наші переговірники зустрілися із російською делегацією, вони побачили, що російська делегація так дійсно готова розглядати можливість закінчення війни, але на умовах, які були висунені до Бліцкрігу. До Бліцкрігу, а не після його поразки. І вже цей діалог продемонстрував, що ніяких реальних можливостей для припинення війни немає. І потім ми побачили, що ці умови Російської Федерації тільки стають більш жорсткими. А тепер виникає питання, а чому? І на те теж є проста відповідь. Російська Федерація все ж таки вважає, що їй вдасться вирішити проблему 1991 року і повернути Росію, як казав Путін, це ж була Росія, Радянський Союз, це була Росія, в кордони 1991 року Радянського Союзу. І якщо це не вдалося зробити шляхом Бліцкрігу, це можна буде зробити шляхом тривалої війни. Чи може бути перервана тривала війна? Може бути, для того, щоб зібрати більше сили, для того, щоб зменшити втрати серед захисників імперського міфу, серед окупантів. І для того, щоб більш ефективно провести нову спецоперацію. Тому що пропонується Україні? Україні пропонується погодитися, що за вже завойовані території України не просто стануть частиною Російської Федерації, це все фігня, що частиною, а стануть плацдармом для завоювання нових регіонів. Коли Росія говорить про визнання територіальних реалій, це означає, що їй потрібно, щоб Україна погодилася з основним плацдармом. Тому що на перетворювати ці території на плацдарм набагато легше з точки зору наслідків для самої Росії, суспільних і економічних, які хочете, ніж перетворювати на плацдарм прикордонні регіони самої Росії. Таким чином, Росія вимагає легітимізації плацдарму. Це перше. І друге, це демілітаризація нейтрального статусу. Тобто, щоб був плацдарм і була безпомічна територія поруч з цим плацдармом. І щоб цю територію можна було ефективно після того, як буде ухвалено рішення про нову спецоперацію. До речі, я вам хочу нагадати, що це теж абсолютно не нова історія. Я вам хочу нагадати, що і Астраханське ханство, і Казанське ханство, і Кримське ханство, коли вони були захоплені перші військами Івана Грозного, друге військами Катерини ІІ, вони не були державами ворожими для російської держави, для Москви. Вони були протекторатами Москви. Може виникнути питання, а навіщо Росія взагалі приєднувала до себе свої протекторати? Навіщо вона штурмувала Казань, столицю держави, яка була повністю в зоні впливу московського?
Лояльна, так.
А тому що такий був план. Перший план, внаслідок постійних осад, воєнних, політичних і дипломатичних засобів перетворити цю державу на протекторат, скористатися втомою її населення і владної еліти, подарувати їм такий мир, але при цей мир не дозволяв би їм озброюватися і посилюватися. А потім, коли вони вже достатньо послабнуть, перетворити їх на звичайні губернії Росії. Те ж саме було і з Кримським ханством. Спочатку Москва боролася за його незалежність від Османської імперії, послаблювала його, анексовувала частину територій, за рахунок якого це ханство могло існувати на материку. І потім, коли нарешті вона подарувала йому не просто мир, а й незалежність, ця структура була знищена. До речі, розділ Польщі. Як пам'ятаєте, останній король Польщі взагалі був людиною, пов'язаною з московським двором. Москва лобіювала його обрання королем. Для чого? Для того, щоб знищити потім Польщу, щоб послабити її державне управління. Так що нічого нового Володимир Путін не вигадує. Його ідея досить простою. В результаті цієї війни має залишитися та Україна, яку потім можна буде без зайвих проблем приєднати до Росії. І він вірить, що час допоможе йому в виконанні цієї мети, скільки б часу не потрібно було витратити на знесилення цієї ворожої державної структури. От і вся позиція. Де тут місце для перемовин? Якихось, я б сказав би, результативних перемовин. Ну, тобто, якщо ми, звичайно, не погодимося на цю схему, якщо через рік, через два, через три, через чотири суспільство настільки втомиться, Захід настільки втомиться, що буде вважати будь-який мир, навіть такий, виходом ситуації. Але відразу скажу, що такий мир буде означати пряму і зрозумілу дорогу до зникнення України з політичної мапи світу.
Власне, те, що я чую зараз у ваших словах, ну, оскільки ситуація не завершена, та, тобто зараз ми можемо говорити, що українське суспільство, очевидно, не готово. Суспільного запиту на будь-які перемовини, очевидно, немає. Влада, напевно, чутлива до цих суспільних запитів, і там у неї теж свої бачення. Але оскільки, ну, ви кажете про те, що можуть бути роки, то нам, чесно кажучи, складно змоделювати, що буде через рік, два, три і так далі.
Ну, очевидно, ми, тому що ситуація буде змінюватися. Тому що, розумієте, роки – це не статична якась ситуація. Якщо ми говоримо, ось 2025 рік, 2026, Володимир Зеленський на Банковій, Джозеф Байден в Білому домі, Володимир Путін в Кремлі. По-перше, можуть змінитися політичні гравці. По-друге, можуть змінитися настрої суспільства. По-третє, може змінитися їхній економічний потенціал. По-четверте, можуть виникнути нові загрози і кризи, які, за масштабами яких війну Росії проти України важко буде розгледіти. І це теж будуть складові цього процесу, які ми зараз не можемо вирахувати. Але для мене очевидно, я завжди кажу, що для Володимира Путіна вся ця війна – це ж не війна, це каскад спецоперацій. От ми з вами говорили про дрони. Я вважаю, що ми перейшли до нової спецоперації у зв'язку з цими дронами. Для мене вона теж очевидна. Це операція по фізичному усуненню президента України. Коли Дмитро Медведєв закликає до цього фізичного усунення в своєму телеграм-каналі, це може здаватися параноєю, і всім так подобається думати. Але я вам хочу нагадати, що саме Дмитро Медведєв написав ту знамениту статтю про Україну напередодні нападу Росії, де говорив, що Володимир Путін ніколи більше не зустрінеться з Володимиром Зеленським, що Москва у своєму діалозі з сусідньою державою буде розраховувати на діалог із наступним президентом України. І я пам'ятаю, як іронічно до цієї статті поставилися і представники чинної влади, і представники величезної кількості експертного співтовариства, що обслуговують цю владу, і розповідали, що Медведєв алкоголік, придурок, і просто хоче вислужитися перед Путіним. А Медведєв просто має статус колишнього президента Росії, який може оголошувати ті задачі, які реально ставить перед собою російське політичне керівництво. Питання навіть не в тому, скільки він споживає алкоголь. Ці всі тексти пише не Медведєв, це тексти пишуть його спічрайтери, які узгоджують кожний такий текст із прес-служби президента Російської Федерації. І це просто політичні сигнали, які виходять від імені колишнього президента Росії, щоб на Заході усвідомили їхню серйозність. А ми завжди до цих сигналів ставимося як до того, що Медведєв прокинувся, взяв телефон і почав якусь дурню писати на п'яну голову. Це теж абсолютно нерозуміння політичної реальності. Так он Медведєв оголосив полювання на Білі, на Зеленського. Я теж не думаю, що це якийсь реалістичний сценарій виходу з ситуації. Тому що є інституційна недооцінка ситуації, по-перше. Росіяни їх ніяк
в Україні ви маєте на увазі, так?
Це не війна Путіна і Зеленського. А це війна російської держави, російського народу з українською державою, українським народом. І від того, хто буде першою особою в Україні, мало що залежить. Залежить то тільки від настрою суспільства. Це раз. До речі, пам'ятаєте, що американці весь час намагалися знищити Фіделя Кастро і думали, що комуністична Куба зникне
припинить існувати, так.
Але ми ж тепер розуміємо, що справа не у Фіделі Кастро. Справа у тому стані, в якому було кубинське суспільство, яке прийняло комуністичну диктатуру і продовжує приймати без всякого Фіделя Кастро. Другий момент – це те, що, знаєте, зліквідувати президента держави – це вам не таке просте завдання. Я щиро бажаю Володимиру Зеленському довгих років життя, щоб він не став мішенню для цієї спецоперації, щоб з спецоперацією по знищенню українського президента та інших представників вищого українського політичного керівництва вийшло рівно так, як і з Бліцкригом. Тому це теж абсолютно нереалістично. Але вони шукають весь час, вони теж шукають якихось інструментів, щоб прискорити закінчення війни тільки на своїх умовах. Вони розуміють, що продовження війни у часі теж не сприяє їхньому власному розвитку. Тому вони то Китай випускають на сцену, щоб якимсь чином, дякуючи перемовинам із Сі Цзіньпіном, Володимир Зеленський задумався, чи варто проводити якийсь наступ, а може треба спробувати пошукати шляхів до серця Володимира Володимировича Путіна за сприяння товариша Сі Цзіньпіна. То думають, а може Зеленського треба не переграти, не обманути, а просто вбити, а переграти і обманути вже його наступника. От вони в такому стані, що теж не говорить про те, що вони в нормальній політичній ситуації.
Аж розгубилася, та тому що про Зеленського власне хотіла питати. Ну тут я почула про те, що заклики до фізичного усунення без делірію і без жартів, ви вважаєте, треба ставитися. Давайте про давайте про Пригожина, Китай потім спитаю. Про Пригожина чого хочу спитати, тому що є насправді кілька заяв і про цих вагнерівців, які закінчуються. Тут такий цікавий момент. Я на цьому тижні говорила з Єгором Фірсовим, військовим і тактичним медиком. То він говорив, що те, що вагнерівці на Бахмутському напрямку загалом закінчується, ми бачимо у квадрокоптер, та такий от образ він вжив, і це навіть не образ, а напевно така реальність війни з одного боку. З іншого боку, сьогодні свіжі оці пригожинські заяви про там ймовірний вихід з Бахмута 10 травня. Що це?
Ну, ми бачимо, що заяви, які йдуть від нашого міністерства оборони, від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка говорить, що вагнерівці якраз швидше стягують під Бахмут, ніж виводять. Сподіваючись на те, що місто можна буде взяти до 9 травня, тому до сакральної дати. Але в будь-якому разі, навіть якщо погодитися, що Пригожин своїми заявами не просто використовує ситуацію для того, щоб черговий раз виступити проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова, а дійсно думає про те, що вагнерівців треба вивести з Бахмута, то це засвідчує нерозуміння Пригожиним цілей, з якими його туди послали. Його туди послали з двох цілей. Перша, вона загальновійськова. Щоб вагнерівці воювали в Бахмуті, а регулярні російські війська в цей час могли готуватися до того, щоб або розпочати наступ на інших напрямках, або оборонятися від наступу на окупованих територіях. І таким чином вагнерівці мають просто сприяти знищенню якомога більшої кількості українців, військовослужбовців. Але не чекати на якесь підкріплення, якусь допомогу від регулярних російських військ, тому що регулярних російських військ набагато більш важлива задача, ніж Бахмут. Їхня задача – Україна. Відстояти окуповане, подумати, де можна ще щось окупувати. А по-друге, утилізація вагнерівців, вона за великим рахунком відповідає інтересам російської військової команди. Тобто російське військове командування з одного боку може пояснювати Володимиру Путіну доцільність використання на цьому ділянці фронту саме вагнерівців, а з іншої сторони намагатися зменшити саму небезпеку будь-яких приватних армій, навіть ще тих, які входять в структуру російських спецслужб. Тому що це боротьба навіть не Шойгу з Пригожиним, а Шойгу Герасимова з ймовірними військовими структурами Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Тому що закінчаться вагнерівці, вони будуть це можливо робити, щоб кинути туди, скажімо, російських прикордонників. Розумієте? Угу. Щоб просто у ФСБ не було своїх таких загонів. І щоб вони були потрібні Володимиру Путіну самі по собі. Тому що якщо у чекістів буде ще й своя велика армія, то буде виникати питання, навіщо Путіну взагалі армія, розумієте? Все буде ФСБ. І це не в інтересах Шойгу, який є одним з найбільш, я б сказав, авторитетних гравців в російській політичній еліті ще з кінця 80-х, початку 90-х років минулого століття. І, звичайно, це не в інтересах Герасимова, який так чи інакше лобіює інтереси російської воєнної еліти. Так що чим більше вагнерівців загине, тим більше у них можливостей на майбутнє виграти цю гру біля трона. Це абсолютно звичайна російська поведінка елітна. І дивно, що Пригожин цього не розуміє. А може розуміє, але в нього свої інтереси, він хоче великої армії. Йому, можливо, набридло виконувати виключно африканське доручення президента Путіна. Він хоче якось амортизувати те золото, яке він отримує в Судані, чи в Центральноафриканській Республіці, чи в Малі. А для того, щоб це золото почало працювати, потрібний серйозний силовий вплив. В нього можуть бути свої плани на майбутнє.
Голосування Китаю в ООН, не тільки Китаю, а й Індії, там ще деякі країни БРІК, став перше за цю резолюцію, де була згадка, принаймні фраза, про російську агресію. Це що за гра?
Це хороше питання. Я дійсно досі намагаюся зрозуміти, чи буде це мати продовження дипломатичне. Чи це такий сигнал Росії, що всі країни БРІКС не зацікавлені у довготривалій війні. І що Росія в своїх подальших діях не буде користуватися очевидною дипломатичною підтримкою. Однак я вам весь час хочу нагадувати, як Володимир Путін реагує на такі речі. Йому ж вже в Самарканді говорив Нарендра Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва, що війна – це не інструмент 21-го століття. Він зі свого діалогу із Сі Цзіньпіном, зі свого діалогу з Нарендрою Моді, зробив висновок, що війну треба якнайшвидше вигравати. Розумієте, тут є поняттійне нестиковка.
Нестиковка, так.
І з точки зору Китаю, з точки зору Індії, з точки зору Бразилії, війну потрібно закінчувати. Так, можливо, на якихось умовах, які дадуть Путіну шанси зберегти щось окуповане, зберегти обличчя, оголосити перемогу і все, що йому заманеться. А у Путіна такого уявлення немає. Він це оцінює не з технологічної точки зору. Він хоче виграти цю війну. Не припинити, а виграти. І Путін точно розуміє, що таке перемога в війні. Перемога в війні – це відновлення історичної Росії. От ми завжди говоримо, що таке українська перемога в війні. І відразу починається варіант. Один варіант, другий – вихід на територіальні кордони міжнародно визнані, вихід на кордон 24 лютого, прийняття в НАТО, неприйняття в НАТО, Південна Корея, сильна мілітаризація держави, маса варіантів. А у Путіна чітка і ясна мета – відновлення російської держави в її історичних кордонах. Історичні кордони – це кордони Радянського Союзу 1991 року, без, можливо, Балтійських країн, тому що для того, щоб приєднати Балтійські країни, треба ризикнути ядерним конфліктом. На сьогоднішній день росіяни до цього не готові, можливо, вони будуть готові до цього у 2030 році. Це може бути який план? Що якщо росіяни виходять на кордони Радянського Союзу у 2030 році, уявляєте, яка це сильна держава тоді, правда?
Очевидно.
Яка зручена 11 держав по периметру. 11, не хухри-мухри. Ну і тоді Росія може сказати Заходу, а тепер давайте жити мирно, домовлятися. Хельсінський акт новий, непорушність кордонів, повага до кордонів, повага до міжнародного права. Тільки якщо ви хочете, щоб це відбулося, а дайте, пожалуйста, Латвію, Литву, Естонію, після цього будемо нормально спілкуватися. Але ви ж розумієте, що це шизофренія, те, що я вам розповідаю, це не історія про те, як буде, це історія про те, що
як
відбувається
вони, та, як вони мислять.
Упиря. І не тільки його. Я думаю, в головах десятків мільйонів співвітчизників, які вірять, що Київ вартий меси. Життя їхніх дітей, батьків, синів, братів, економічного занепаду, конфронтації з Заходом, відсутності нормальних стандартів життя. Територія важливіша за життя. От ми говоримо, що в Росії культ мертвих. В Росії культ не мертвих. В Росії культ території. І просто якщо платити за територію потрібно життя, ну так невідомо, чим ще можна заплатити за територію. Це просто вищий рівень територіального ідіотизму. Але Росія завжди так розвивалася, я ще раз нагадую.
Ще один штришок, до речі, до минулого тижня, це оці понеділкові, вівторкові, здається, заяви Південно-Африканської Республіки, та про те, що спочатку вони не рекомендували їхати Путіну, бо змушені заарештувати в зв'язку з тим, що ратифікували Міжнародний Римський статут, потім почали схиляти там, щоб він по Зуму на саміт БРІКС включався. Ну, теж важливий штришок з точки зору ізоляції. Чи це в мене така, знаєте, наївна ілюзія стосовно ізоляції Путіна?
Я не думаю, що можлива ізоляція Путіна. Я думаю, що можливо те, що його партнери по всім цим союзам будуть весь час думати про те, як його схилити до нормальності. Але вони не будуть переривати з ним стосунки. Найголовніше, вони не будуть переривати з ним економічні стосунки.
Його ж не можна схилити до нормальності.
Що голосування в ООН – це важливо. Але не менш важливе дослідження про те, що Індія є найбільшою брудною пральнею для російської нафти.
Угу.
Що Індія в рази збільшила закупівлю російської нафти. І не для себе, а для європейських країн.
Країн, так.
Розумієте, поки у Росії є гроші на мілітаризацію режиму, поки купуються і енергоносії, поки країни глобального півдня перепродають ці енергоносії європейським країнам чи іншим країнам, яке має значення за великим рахунком, хто за кого голосує в ООН. От якщо Китай і Індія припинять купувати російські енергоносії, я вас переконую, Володимир Путін це відчує відразу. І отут, отут, дійсно, може виникнути платформа для перемови будь-якого рівня. Тому що тут же буде мова йти про виживання режиму. Все в будь-якому разі гроші на життя потрібні, правда? Навіть найбільшому вбивці Бешкетника. А коли гроші є?
То про що перемовлятись? Так, зрештою.
Ну, про що? Можна якось вижити. Погано, але вижити, так?
Так. Президент Зеленський у Фінляндії, ну загалом північноєвропейське, можна сказати, таке турне президента, зокрема в Нідерландах, в суді Гаги виступ. Але Фінляндія, чому окремо на Фінляндії я фокусуюсь, так би мовити, та? Тому що тлом відбувається так само, це перемовини між Сполученими Штатами і Фінляндією про особливе партнерство. Так? І от оце тло здається важливим. Ніби як не стосується одне іншого, чи у якийсь спосіб все ж таки стосується?
Я думаю, що перемовини з Фінляндією про особливе партнерство Сполучених Штатів – це до певної міри та дорога, які мали піти Україну в майбутнє. Але в мене завжди є питання. Перше, чи можливо це до закінчення війни? Друге, чи можливо це до без вступу в НАТО? І в мене немає відповіді на це питання. Я весь час кажу, що політично відповідальні заходи, якщо він взагалі хоче закінчити цю війну в осяжному майбутньому, принаймні за умов перебування при владі нинішніх західних лідерів, Джозефа Байдена, Еммануеля Макрона, Олафа Шольца. Ця політична відповідальність має бути пов'язана із випрацюванням інструментів безпеки перед вступом в НАТО, до закінчення бойових дій. Якщо Захід буде залишатися на формулі спочатку закінчуєте війну якимись домовленостями, на перемовинах, а потім всюди вступаєте, то він фактично таким чином дає пас Москві. Тому що Москва це читає так, поки ми будемо продовжувати воєнні дії, вони їх нікуди не заберуть. Тобто війна – це найкоротший шлях для того, щоб утримувати Росію, Україну в стані…
Від НАТО, так.
Так. Розумієте? І мені Захід в цьому плані нагадує, знаєте, оце як вирощують слонення в Індії. Знаєте, маленьке слонення на мотузку саджають, і воно там на цій мотузці сидить, і воно далеко не може піти. І потім це слоня перетворюється на великого-великого слона. І йому не міняють мотузку.
А мотузочка лишається там.
А, ця мотузка може бути перервана одним рухом слона. Але слон вірить, що він не може її розірвати.
Так Україна ж показала, що вона з мотузки зірвалася. Мені здається, що Україна показала, що вона з мотузочки зірвалася тільки так.
Ну, правильно, але тепер з цієї мотузочки має Захід зірватися. Захід не може жити весь час в формулі, якщо ми щось таке зробимо неправильно. Росія застосує ядерну зброю.
То буде ескалація. Оце мені слово ескалація подобається. Куди вже більше?
Ну, я не знаю, куди. Застосування ядерної
зброї.
Так. Це єдине, більше нічого немає. Оце і є ця мотузка. Більше у Росії нічого немає. Але вона, як виявляється, цією мотузкою ефективно тримає ситуацію.
Те, що викликає в Україні таку, особливо в тиловій Україні, я би сказала, таку, знаєте, ну люди ж хочуть трохи радості, мають на неї право. Це удари по нафтобазах, це рейкова війна, це те, що там в Криму, в Севастополі, на території Російської Федерації, в Тамані горить. Все це от протягом цього тижня теж дуже активно відбувалося. Це теж якоїсь нервозності всередині Росії не створює, ви думаєте?
Я цього не знаю. Це вже треба дивитися на тих. Те, що ми це знищимо, це абсолютно правильно з військово-технологічної точки зору. Тому що ми знищуємо ресурси, потрібні росіянам для того, щоб захищатися від нашого наступу. і для того, щоб наступати саме. Я знову таки, я не кажу, що це не створює нервозності. От я повернуся до початку нашої так, розмови. Так. Я вважаю, що нервозність може бути, просто вона може бути каналізована в інше річище. Не в річище, ой, давайте пишемо війну.
А ой, давайте об'єднаємося, ой, в спільному страху.
Ми переможемо в війні.
Так.
Вони вже б'ють по наших базах, по Кремлю, по наших аеродромах. Треба їх знищити. Що ми ще не доробили, щоб їх знищити? Скажіть. Ось ідея. Росіяни більше всього бісяться, коли їм опираються. Але це не означає, що вони кажуть, давайте ми капітулюємо перед ними, чи давайте ми припинимо війну. У росіян завжди одне питання до влади. Чому ви не б'єте їх більш ефективно?
Ну, цього тижня була, до речі, знову тема ядерного удару. Там ж всі ці пропагандисти. Та тільки ядерний удар нас врятує, чи щось таке? Було щось таке.
І Рогозін говорить, що Захід дав Україні багато сучасної зброї, у неї пріоритет зброї перед нами. Ну, так давайте застосовувати ядерну зброю. Ну, от і їхня проста логіка. Я не думаю, що це логіка суто Рогозіна. Це логіка багатьох Рогозіна, мільйонів російських Рогозінів. Тому що якщо б ці люди жили в логіці, нам не потрібна ця війна, вони б давно вже її хотіли закінчити. І знову таки, я завжди порівнюю цифри соціології в Росії і Білорусі. Підтримка СВО в Росії, підтримка війни в Білорусі. В Білорусі за рахунок такого ж самого авторитарного режиму і такої, можливо, самої спотвореної соціології, коли люди бояться відповідати чесно, так? Підтримка війни майже нульова, у Росії вона майже максимальна. Ну це ж про щось говорить, правда? Якщо б не було Білорусі, треба було б вигадати, щоб зрозуміти реальні настрої росіян.
Про наступний тиждень запитаю, та тому що от що стосується цього параду, там який вони скасовуються з цими дідами на палицях, та з якими вони традиційно звикли ходити. Ви згадали про те, що це не зовсім культ мертвих, а культ територій. Але водночас оцей парад він був такою, ну якби символічною віхою завжди для Росії. А тут ми бачимо, що зовсім інакше якийсь уже підхід.
Ну це якраз абсолютно логічно. Навіщо людей деморалізувати кількістю загиблих у цій війні? Навіщо їм це знати? Краще люди живуть в Росії, коли не знають і не бажають знати, а ми їм буквально в обличчя цей портрет суємо. Ми ж прекрасно розуміємо, що в великій кількості міст Росії, що були ці безсмертні полки, люди вийшли з портретами своїх загиблих
родичів,
в Україні родичів. Причому вони вийшли не для того, щоб владі дошкулити.
А оце цікавий момент, та? Тобто ти виносиш на палиці цей портрет зовсім не для того, щоб сказати, за що він загинув.
Ну ні, сказати, за що він загинув, за історичну
Росію. А, за історичну ж справедливість Росію повернути.
Так. Підтримати Путіна. Ось бачите, і мій батько помер за Путіна, і його брат, і його сестра, ми всі вийшли. Слава Путіну, ось наші герої. І тут виявляється, що влада цього не хоче. Не хоче з цієї простої причини, що якщо ви показуєте ці портрети і в масштабах всієї країни, то раптом люди починають усвідомлювати, якою є ціна війни. І тут влада боїться, що якщо люди замисляться над тим, на якою може бути ціна війни, вони можуть інакше прореагувати, ніж вони хотіли. Тому що я думаю, що сама влада в Росії більш прагматична, ніж її народ. І влада може думати, що якщо б вона сама була народом і знала б про ціну війни, то вона б хотіла цю війну закінчити. Але, на великий жаль, я думаю, що народу немає таких інтенцій.
Це взагалі дуже цікавий парадокс. От в цих ваших словах я чую дуже цікавий парадокс. Тобто, ну не те, що вони кращі, але вони цинічніші, так? Ви маєте на увазі?
Так, набагато цинічніше, звичайно. Вони ж бандити.
Так.
Ми говоримо просто про ідіотів і бандитів.
Але ну, прагматичних, але прагматичних бандитів.
Бандити точно знають ціну того, що відбувається. Ви ж мільйон раз бачили ці інтерв'ю на вулицях російських міст. Що, яку дурню люди говорять, так? Абсолютно, вона нелогічна. Там одне речення суперечить іншому, але це абсолютно спокійно живе в їхніх головах. Ну, до речі, треба нагадати, що і у нас це було роками, і врешті-решт призвело до того, до чого призвело. Оця каша. А у бандитів каші в голові немає. Вони точно знають, що вони роблять, для чого вони роблять. Вони абсолютні циніки. Так. Вони використовують цю народну архаїчність заради власного збагачення. Ну і З іншого боку, звичайно, вони теж є частиною міфології. Вони теж вірять в цю історичну Росію. Просто вони можуть вважати, що людям вона не так потрібна, як їм, тому що вони на цій війні не гинуть, їхні діти не гинуть, грошей вони величезну кількість не втрачаються. Можливо, у людей є бажання по-людськи жити, так як вони живуть. Ну, сумніваюся.
Але це теж цікавий момент, тому що це ж все-таки не одурманення пропагандою. Та? Тобто от тривалий час те, що було в наших головах, одна каша, яку ви згадали, і ще друга, і друга віра, що от їх одурманили, а коли ми їх роздурманимо, то вони стануть іншими.
Ну, ви ж знаєте, що для того, щоб німці відмовилися від спадщини нацистського рейху, потрібно було, щоб змінилося покоління. Коли німців після Другої світової війни вводили на екскурсії в концтабори, вони просто не хотіли цього бачити і не хотіли цього знати. І всі, як один, за винятком там меншості населення, повторювали одне і те, що наші золоті роки були 30-ті, робота була, безробіття не було, як все було чудове, а потім чомусь якось все зламалося. Чому цікаво, правда?
Хто винен, так?
І з'явилося нове покоління німців, нове, післявоєнне, яке запитувало у своїх батьків, а ви чого, ви що, правда голосували за Гітлера, ви хворі? Ну тоді Німеччина стала змінюватись, реально, реально. Але виникає тоді питання, а як це може відбутися в Росії, коли ми прекрасно розуміємо, що маємо справу з ядерною державою, яка внутрішньо залишиться такою, якою вона є. Всі ці зміни в Німеччині відбувалися за присутності військ союзників, спеціальні програми, спеціальна система освіти. Все це було спрямовано на зміну нових верств, на зміну нових поколінь. В Росії я не бачу ніяких передумов для того, щоб так могло відбутися, тому що потрібно, щоб змінилося кілька генерацій.
Тому насправді нам своє робить, залишається тільки.
Звичайно, я завжди кажу, що нам потрібно думати не про зміну Росії, а про гарантії безпеки для України у вигляді НАТО і про стіну з Росією, цивілізаційну стіну. Нас врятує тільки це. І коли росіяни врешті-решт зрозуміють, що ми інша країна, інша, з іншою історією, культурою, мовою, церквою, тоді їхнє бажання нас ощасливити може зменшитись. Якщо Україна і в цій ситуації, навіть за цією умовною стіною, буде продовжувати розмовляти російською мовою, якщо російські парафія, українські парафіяни будуть ходити в церкву ПЦ Московського патріархату і таке інше, переконую вас, що та частина української території, де це буде продовжуватися, по-перше, завжди буде бажаною здобичю для росіян, скільки там генерація не змінилася, по-друге, завжди буде отруювати життя тій частині України, в якій це вже не відбудеться.
Дуже вам дякую. Дякую вам, Віталію. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, ведучий, був сьогодні в програмі «Цей тиждень». Ну і нагадую, що я, Тетяна Трещинська, це Громадське радіо.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.